kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bagong record para kay Cristiano Ronaldo, milestone para kay Luka Modric, at frustration para sa England. Ako si Helen Quiñanola at ito ang inyong update sa 13th araw ng FIFA World Cup 2026. Sinimula ng Portugal ng Day 13 sa matinding performance matapos tambakan ng Uzbekistan 5-0 sa Group K. Dalawang beses nakapuntos si Cristiano Ronaldo, dahilan para maging kauna-unahang player na nakapuntos sa anim na magkakaibang World Cup. Sa edad na 41, ang Portugal captain ay naging second oldest goal scorer din sa kasaysayan ng torneo. Sa isa pang Group K clash, late na nakapuntos ang Colombia para talunin ang Congo 1-0. Naitala ang winning goal sa 76 na minuto. Dahil sa panalo, umakyat ang Colombia sa tuktok ng grupo at nakapasok sa round of 32. Samantala sa Group L, nauwi sa 0-0 draw ang laban ng England at Ghana sa kabila ng dominasyon ng England sa possession at mas maraming scoring chances. Dahil sa resulta, sa final group matches na malalaman kung makakapasok sa knockout stage ang dalawang koponan. Sa isa pang Group L clash, nakakuha ang Croatia ng mahalagang 1-0 win laban sa Panama, dahilan para ma-eliminate ang Panama sa torneo. Si substitute Ante Budimir ang nakapuntos ng winning goal. Samantala, naitala naman ni Captain Luka Modric ang kanyang ika-200 international appearance at naging pang-apat lamang na men's player na umabot sa milestone na ito. At sa Socceroos naman, nakatanggap ng setback ang Australia bago ang crucial clash nito kontra Paraguay sa Biyernes. Kinumpirma ni assistant coach Paul Oco na hindi makakalaro ang veteran winger na si Matthew Leckie dahil sa injury.
So at the moment he's not active. It's very unfortunate. He's an experienced player. We could have continued to use him in this game, but whatever happens with Matt will depend on, you know, how far we go into this tournament.
Kailangan lamang ng Socceroos ng draw para masiguro ang kanilang pwesto sa knockout stage. Nagbiro rin si Ocon na umaasa siyang bibigyan ng Prime Minister ng day off ang mga Australian para mapanood nila ang laban.
We were expecting that our Prime Minister, Mr. Albanese, would give everyone a day off so people didn't need to scramble to find a TV set wherever they can to watch it.
Mapapanood ang laban ng Socceroos kontra Paraguay live sa SBS at SBS On Demand mula alas 12 ng tanghali sa oras ng Australia. Marami ring aksyon ang inaasahan sa Day 14 kung saan may 6 na matches sa schedule. Nakikinig kayo sa World Cup Daily Update para sa Day 13 ng tournament. Ako si Helen Quiñanola. Panoorin ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026 live at libre sa SBS at SBS On Demand.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.